Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդավորդում է Հայաստանում 1921 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին ստեղծված քաղաքական իրադրության մասին էր։ Այսօրվա հաղորդումը Մոսկվայի Ապորինի պայմանագրի կնքումից հետո անկած ժամանակաշրջանում քաղաքական իրավիճակի մասին է։ 1921 թվականին Կարսում խորհրդաթուրքական Ապորինի պայմանագրի կնքման նախընթացը։ Խորհրդային Ռուսաստանը և Քեմալական Թուրքիան ամեն կերպ ձգտում էին վավերացնել Մոսկվայում 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքված պայմանագիրը, համոզված լինելով դրա ապօրինության մեջ։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կոպիտ խախտում էր նաև պայմանագրի անհապաղ գործադրելու նողված Մոսկվայի կոնֆերանսի 16-րդ հոդվածը, համաձայն որի առաջարկվում էր պայմանագիրը շուտափույթ վավերացման ենթարկել և վավերագրերը փոխանակել Կարսում։ Մարտի 16-ին կնքված պայմանագրի թալանչիական բնույթի մասին է վկայում հենց այն փաստը, որ հայկական պատվիրակությանը Մոսկվայում արգելվել էր մասնակցել քննարկումներին, իսկ դրան հակառակ Մոսկվայում խորհրդաթուրքական գործարքից հետո խորհրդային ղեկավարության այդ ուղղությամբ կատարվող քայլերից էր խորհրդային Հայաստանի կառավարական պատվիրակությանը, խորհրդային Ադրբեջանի և Վրաստանի կառավարական պատվիրակությունների հետ միասին Կարսում պայմանագրի ստորագրման մասնակիցը դարձնելու հարցը։ Այսինքն, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կատարվող անօրինականությունը քողարկելու նպատակով անհրաժեշտ էր կոնֆերանսում ընդլայնել ստորագրողների շրջանակը, խաղի մեջ մտցնելով անդրկովկասյան խորհրդային հանրապետությունների ղեկավարներին։ Նշանավոր միջազգայնագետ Յուրի Բարսեղովը նշում է, որ միջազգային պայմանագրերը իրավաբանորեն ուժի մեջ լինելու համար անհրաժեշտ են հետևյալ պայմանները. Կողմերի առկայությունը, միջազգային իրավասուբյեկտիվությունը, այդ սուբյեկտների իրավաչափ համաձայնությունը, իրավասու օբյեկտը և պայմանագրի նպատակը։ Դրանով իսկ, ըստ Յուրի Բարսեղովի, միջազգային իրավական առումով Մոսկվայի պայմանագրում խախտված են հետևյալ հիմնարար պայմանները. Առաջին, սուբյեկտներին վերաբերող պայմանը, երկրորդ, կողմերի ազատ կամք արտահայտելու պայմանը և երրորդ, օբյեկտի իրավաչափության պայմանը և պայմանագրի նպատակը։ Իրավագետ Ասլանյանը Մոսկվայի պայմանագրի ապօրինության մասին վկայող ծանրակշիռ փաստարկի համարում դրա և ավելի ուշ կնքված կարծի պայմանագրերի նկատմամբ վաղեմության ժամկետի սկզբունքը չկիրառելու համար խորհրդային Հայաստանի կառավարության ժամանակին արված բողոքը։ Մոսկվայի պայմանագրի ապօրինի լինելու մասին պատմաբան Արարատ Հակոբյանը խորհրդային Հայաստանը Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում իր գրքում նշել է. «Իրողությունն այն է, որ միջազգայինորեն փաստորեն չճանաչված երկու պետությունների խորհրդային և քեմալական կառավարությունների ներկայացուցիչները կնքել են պայմանագիր և որոշել մեկ այլ երրորդ պետության Հայաստանի սահմանները առանց վերջինիս գիտության և մասնակցության»։ Անդրկովկասյան խորհրդային երեք հանրապետությունների պատվիրակությունները 1921 թվականի մայիսի 7-ին հավաքվեցին Բաքվում խորհրդակցության։ Միջազգային իրավունքին չհամապատասխանող խառնաշփոթը, որն առաջացել էր հայկական տարածքների թալանին ծառայեցվող խորհրդակեմալական գործարքներից, շարունակվում էր, չնայած խորհրդային կողմն այդ ընթացքում հետախուզական տեղեկություններ էր ստանում քեմալական Թուրքիայի խորհրդային Ռուսաստանի նկատմամբ վարած երկակեր խաղի մասին։ Աբխազիայի հեղկոմի նախագահի տեղակալ Նեստոր Լակոբան, որը հետագայում դարձավ Ստալինի ու Բերիայի զոհը, դեռևս 1921 թվականի սկզբներից մի քանի ամիս լինելով Թուրքիայում և ուսումնասիրելով այնտեղ տիրող հասարակական քաղաքական իրավիճակը, հատուկ զեկուցագրով խորհրդային ղեկավարությանը տեղեկացնում էր. «Պետք է արմատապես վերանայել խորհրդային կենտրոնի արևելյան քաղաքականությունը և հարաբերությունները Թուրքիայի հանդեպ. Խորհրդային Ռուսաստանի ցուցաբերած նյութական, գաղափարական և բարոյական աջակցությունը քեմալականներին ակնհայտ շահագործվում է վերջիններիս կողմից իրենց կեղտոտ նեղազգային նպատակների համար»։ Բերլինից խորհրդային Ռուսաստանի լիազոր դեսպան Իոֆեն նույնպես նախազգուշացնում էր խորհրդային ղեկավարությանը հայտնելով. «Քեմալն անկասկած խաղում է մի քանի ճակատներում»։ Սակայն խորհրդային ղեկավարությունը Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ գործադրվող անարդար որոշումների ընդունման ժամանակաշրջանում ականջները և աչքերը փակած ձևացնելով էլ ավելի էր նպաստում քեմալականների և նրանց խամաճիկ խորհրդային Ադրբեջանի ծրագրերի իրագործմանը։ Մոսկվայի Ապորինի պայմանագիրը, այսպես ասած, կյանքի կոչելու հաջորդ քայլը եղավ խորհրդային հանրապետություններին արված առաջարկությունը, իսկ հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության դեպքում պաստորեն պարտադրանքը իրավաբանորեն ճանաչել Մոսկվայի պայմանագրի հոդվածները։ Այդ պահանջն արդեն իսկ լկտիաբար արտահայտել էր թուրքական պատվիրակության ղեկավար Յուսուֆ Քեմալը, դեռևս Մոսկվայում Ապորինի պայմանագիրը ստորագրելուց անմիջապես հետո ասելով. «Անդրկովկասյան հանրապետությունների այդ պայմանագրի կնքման հարցը մեծամասամբ իրենից ներկայացնում է սովորական ձևականություն, քանզի Մոսկվայի պայմանագրով Ռուսաստանը պարտավորվում էր իր բոլոր ուժերն ու ազդեցությունը գործադրել Անդրկովկասի հանրապետությունների վրա Թուրքիայի հետ պայմանագիր կնքելու համար»։ Թուրքական ավազակապետության հետ Անդրկովկասի հանրապետությունների Մոսկվայի պայմանագրից բխող առանձին պայմանագիր ստորագրելու թուրքական կողմի առաջարկը խորհրդային ղեկավարությունը չընդունեց, պնդելով, որ երեք հանրապետությունները պետք է ընդհանուր մոտեցում ցուցաբերեին և Թուրքիայի հետ բանակցություններում հանդես գային միասնաբար։ Ընդ որում, պարտադրելով ընդունել Մոսկվայի պայմանագրի կետերը, միակ տուժող կողմին Հայաստանին իբրև թե հնարավորություն էր տրվում ճշտել որոշ կետեր։ Դրանց թվին էին պատկանում, օրինակ, Սուրմալուի գավառի կողբի աղահանքերից Հայաստանի օգտվելու իրավունքը կամ խորհրդային Հայաստանի կողմից Նախիջևանի նկատմամբ հովանավորության իրավունքի ձեռքբերումը և այլն, որոնք պարզ պատճառներով ընթացք չստացան։ Այդ ժամանակ մայիսի կեսերին կայացել էր խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի պատվիրակությունների հանդիպումը, որի ժամանակ Գարեգին Նժդեհը պայքարը դադարեցնելու կարևոր պայման էր համարել բուն հայկական Արցախի մայր Հայաստանի կազմում լինելը։ Ավելին, հունիսի 12-ին խորհրդային կառավարությունը հայտարարել էր. «Լեռնային Ղարաբաղը այսուհետ խորհրդային Հայաստանի անբաժան մասն է»։ Սակայն այդուհանդերձ քաղաքական իրավիճակի փոփոխմամբ խախտելով բոլոր պայմանավորվածությունները կարմիր բանակը 1921 թվականի հունիսի վերջին և հուլիսի սկզբին զենքի ուժով ձեռնարկեց Զանգեզուրի խորհրդայնացումը և հենց այդ ժամանակ էլ կրկին բացահայտվեց բոլշևիկյան ղեկավարության նենգ դիրքորոշումը Արցախի նկատմամբ։ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Կավբյուրոյի տխրահրչակ հակահայկական որոշմամբ Արցախի լեռնային մասը, լեռնային Ղարաբաղը Ապորինի կերպով բռնակցվեց խորհրդային Ադրբեջանին։ Հակահայկական խորհրդաթուրքական քաղաքականության իրականացումը շարունակվում էր։ Հունիսի 14-ին Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանը հայտնել էր քեմալական կառավարության համաձայնությունը Անդրկովկասյան հանրապետությունների հետ ընդհանուր պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ, քանզի թուրքական կողմը ակնկալիքներ ուներ խորհրդային Ռուսաստանից կրկին օգնություն ստանալ դեպի Անգորա շարժվող հունական զորքերի դեմ կռվելու համար։ Միևնույն ժամանակ թուրքական կողմը առաջարկում էր կոնֆերանսի հրավիրման վայրը Կարսից տեղափոխել Անգորա, Անկարա։ Անհրաժեշտ է նշել, որ վայրի փոփոխությունից չէր փոխվում դրա անօրինական լինելը։ Ուղղակի Անգորայում կոնֆերանսի կայանալու դեպքում թուրքական կողմը խորհրդային կողմի վրա ճնշելու ավելի հնարավորություններ կունենար։ Այնուամենայնիվ, խորհրդային ղեկավարությունը մերժեց Անգորայում կոնֆերանսը հրավիրելու առաջարկը։ Օգոստոսի վերջին խորհրդային ղեկավարության պահանջով Կարսում կոնֆերանս անցկացնելու վերջնական որոշում կայացվեց։ Իր հերթին թուրքական կողմը մերժեց Կարսի բանակցություններում Բորիս Լեգրանի խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչը լինելու տեկնատությունը։ Խորհրդային ղեկավարությունը, ինչպես Մոսկվայում բանակցությունների նախորդին, հանել էր Լևոն Կարախանի տեկնատությունը և թույլ չէր տվել հայկական պատվիրակությանը մասնակցել դրանց, այդպես էլ համաձայնվեց Կարսի կոնֆերանսում, որպես խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ, Բորիս Լեգրանի փոխարեն նշանակել Յակով Գանեցկուն, որը Գյորգի Չիչերինի բնութագրմամբ Լենինի վստահելի անձն էր։ Իսկ Լեգրանը իր հանդեպ ցուցաբերած այդպիսի վերաբերմունքից վրդովված, սեպտեմբերի սկզբերին իր զբաղեցրած պետական պաշտոնից ազատվելու հրաժարական ներկայացրեց, այդպիսի մթնոլորտում շարունակվելու էին խորհրդատուրքական բանակցությունները։ Պատմական արդարության դեմ իրագործվող հանցագործություններ հայկական հողերի ցեղասպան Թուրքիային և նրա խամաճիկային կամակատար խորհրդային Ադրբեջանին հանձնելու Ապորինի և Թալանչիական պայմանագրի կնքումը և այդ ավազակային գործարքի իրականացումը Հինավուրց հայոց Կարս ամրոցում։ Ավարտվեց 1921 թվականին Կարսում խորհրդատուրքական Ապորինի պայմանագրի կնքման նախընթացի մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հաջորդ հաղորդումը Կարսում խորհրդատուրքական Ապորինի պայմանագրի կնքման մասին է։ Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, հեղինակ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։